Kdo by neznal nejstarší neziskovou organizaci pomáhající v České republice ohroženým dětem, která se jmenuje SOS Dětské vesničky. Je jí letos přesně 50 let. Kouzelné je, že byla založena 14. června. Já jsem se 14. června narodila a netajím se tím, že jsem velmi ráda se ctí patronkou této nadace. Vlastně rok a něco. A jsem ráda, že u tohoto výročí mohu být a zprostředkovat nám všem rozhovor s psychologem Miloslavem Kotkem, což je muž, který byl téměř u těch začátků SOS Vesniček. Vlastně díky němu se můžeme dostat nejdále do té minulosti a dozvědět se, jaké to bylo tenkrát, jaké je to dnes, protože SOS Vesničky prošly obrovským vývojem, museli se přizpůsobit době a doba možná trochu jim. O tom všem si řekneme a myslím, že to velmi stojí za to, protože pomáhat ohroženým dětem stojí za to. Tak za chviličku na dvojce blízké setkání. Ještě jednou příjemný poslech všem našim posluchačům dvojky. Ještě jedno jméno je, myslím, velmi důležité a všechny my matky ženy ho dobře známe a to je Zdeněk Matějček. Myslím, že každá jsme se dotkli jeho literatury a jeho skvělých rad pro výchovu dětí. A já jsem velmi ráda, že naším hostem je muž, který nejenom, že má velkou souvislost s SOS dětskými vesničkami, jak jsem řekla, ale také se s touto ikonou nás maminek, psychologickou ikonou dětí, setkal osobně. Psycholog Miloslav Kotek je také ředitelem vzdělávacího a poradenského institutu Trialog. Tak i k tomu dojde. Prostě náhradní rodinná péče, její význam, to je naše dnešní téma. A mnoho dalšího. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste, pane Kotku, pane Miloslave, přijel, já nevím, já mám takový pocit, vy jste tak milý, že já vám chci říct pane Miloslave, tak se však omlouvám, jestli vás to neurazí.
Vůbec naopak.
Vy jste k nám přijel z Brna, veďte.
Ano.
Takže tam bydlíte, žijete, sídlíte a tam je ten váš Trialog?
No, už není můj, už jsem odešel do důchodu a mám šikovné nástupce, takže ano. Trialog běží dál.
Ale já předpokládám, že vy tam budete mít určitě v tom ještě prsty, abych tak řekla lidově. Určitě jste se neodpojil úplně.
Ještě se mi to nepodařilo.
To, protože muž, který sedí proti mně, má velký elán. Předpokládám, že přijel sám po té jedničce a je plný energie. Já se dostanu vlastně k tomu, co jsme hned nakousli, protože pan Zdeněk Matějček tady s námi už bohužel sedět nemůže a já jsem vždycky ráda, když se takové osobnosti dá přes jinou velkou osobnost dotknout. Můžeme na něj na úvod zavzpomínat, on nám s těmi vesničkami hodně souvisí, vidíte.
To je úžasné, já jsem sám k tomu přišel jak slepý k houslím. Netušil jsem, jakým způsobem vlastně se to nějak bude dál vyvíjet. Já jsem vystudoval ekonomickou školu, střední, věděl jsem od začátku, že to dělat nechci a chtěl jsem být vychovatelem v Pasťáku, tady v Praze v Lublaňské, protože ty kluci mě byli hodně blízký a měl jsem s nimi určité podobnosti v té době.
Jste jim si rozuměl?
Já jsem jim rozuměl, protože jsem...
Dostal ubíř tedy.
No, tak byl jsem z rodiny, která plodí takovéhle děcka. A rozhodl jsem se, že teda chci být vychovatelem tam. A někdo mě řekl, no to bys měl vyštudovat psychologii nebo psychiatrii. Tak jsem onem začal listovat v knihách, co to je, jaký je mezi tím rozdíl. A měl jsem úžasné štěstí, že jsem se setkal ne vlastní zásluhou s panem tehdy doktorem Matějčkem. Byl jsem na jedné jeho přednášce a říkal jsem si, no tak jestli tohle je psychologie, tak to chci dělat.
Co to bylo to, když jste si řekl, tohle je psychologie? Co tedy byl ten konkrétní, to jak to říkal, nebo ta lidská duše? Co bylo to, co vás chytlo?
Já si myslím, že no on způsob, osobně, o tom, jako dokonce si už ani nepamatuju, o čem to vykládal, ale
jak?
Dojem jako z něho, z toho setkání s ním byl tak úžasný, že jsem si říkal, jestli tohle je psycholog, tak chci být psychologem.
I tedy šel jste to studovat a pak jste s tím panem Matějčkem ale nadále spolupracoval.
Šel jsem to studovat a on tam přednášel. A já jsem ho požádal, jestli by mě mohl pustit k sobě do té ambulance, abych viděl, jak psycholog s dětmi pracuje a on to bez váhání dovolil. Já jsem začal chodit pravidelně k němu do ambulance, to bylo ještě v Dittrichové ulici. jednoho dne on mě řekl, no a nechceš nám pomoct v SOS dětských vesničkách? No tak to bylo samozřejmě obrovské vyznamenání, okamžitě jsem to přijal a chodil jsem k němu do Krče, do Thomayerovy nemocnice, kde měl svou ambulanci. Postupně jsem mu koukal pod prsty, poslouchal, jak to dělá s dětma, jak hovoří s rodiči a on měl odvahu mě postupně předávat nějaké své klienty, takže jsem potom za něho z části vedl ambulanci. To byla jedna linie toho našeho kontaktu. Samozřejmě ten každodenní kontakt s ním, když jsem viděl, jak dokáže s těmi lidmi hovořit, jak dokáže navázat kontakt s dětmi, to byla ta nejlepší škola, kterou jsem mohl mít. Druhá linie byly ty SOS dětské vesničky, kdy já jsem dlouhou dobu jezdil s ním jenom jako praktikant
doprovod, ano.
Jezdili jsme každé dva měsíce do Doubí u Karlových Varů. Chodili jsme od jedné rodiny do druhé, vyšetřovali děti, hovořili teda s těmi maminkami. Večer potom byl nějaký seminář, takový jako taková beseda s těmi zaměstnanci a druhý den jsme dokončili rozhovory v rodinách a odjížděli. Čili každé dva měsíce, nejméně na dva dny jsme byli ve vesničce. A mým úkolem bylo jezdit po dětských domovech a vyšetřovat děti, o kterých se uvažovalo, že by vesnička mohla být pro ně řešením.
Které to jsou děti, si řekneme za chvíli s psychologem Miloslavem Kotkem, hostem našich dnešních blízkých setkání na dvojce. S naším dnešním hostem, psychologem Miloslavem Kotkem, jsme se dostali tak do konec 60. začátek 70. let. Jsme si teď spolu tady říkali, jenom abychom měli představu, kam jsme se vrátili v té minulosti. To znamená, tou dobou už jak dlouho existovaly SOS vesničky přibližně, když vy jste do nich takhle vstoupil jako ten praktikant nebo ten začínající.
No, stavěli se.
Stavěli se, potom bylo to v plenkách.
Ano, to opravdu bylo staveniště a já jsem byl přitom, kdy se vybírali první maminky
děti.
A první děti k ním.
To je výborné,
to
že vlastně jsme u toho startu.
69, já jsem od 70. roku byl zaměstnancem Združení přátel SOS dětských vesniček.
Bychom asi měli říct vlastně tu nejpodstatnější věc, že dnes, byť se to jmenuje SOS dětské vesničky, tak se o vesničky v pravém slova smyslu již nejedná, k tomu vývoji proč se dostaneme, ale tenkrát skutečně se jednalo o vesnice, o vesničky. Co přesně by tenkrát člověk a posluchač našel, kdyby se tam mohl přenést? Jak to přesně vypadalo?
To
o domečky,
myslím,
bytečky.
Myslím, že
to
se podařilo tady v té první vesničce velmi dobře realizovat to, co jsme viděli v Rakousku.
Tam byla inspirace.
Já ještě než jsem začal ve vesničkách tady, tak jsme se byli podívat v Rakousku. To jsem ještě nevěděl, že tady budu mít s vesničkama něco společného. Moc se mi to zalíbilo. Život ve vesničkách stojí na čtyřech principech. Doktor Hermann Gmeiner, pediatr v Rakousku, který po válce viděl, že je mnoho sirotků a mnoho vdov. A tak je začal dávat dohromady, aby v ty nově uměle vytvořené rodiny měli kde bydlet, tak jim dal domeček nějaký a aby ty mámy nebyly úplně na to sami, tak tam fungovala také teta. Pomocnice bylo na té mamince, jakou úlohu jí přenechá, jestli učit se s dětma nebo umývat nádobí a tak. Aby ty maminky nebyly osamělé, tak se vytvářela jakási komunita těch domečků. Proto se začalo říkat vesnička, SOS dětská vesnička. A v Karlových Varech se to podařilo velmi hezky napodobit vlastně, protože ta vesnička stojí na okraji Karlových Varů v Doubí, začleněná jako další a další výstavba rodinných domů. Takže kdo to neví, by v podstatě ani nemusel poznat, že se jedná o vesničku.
Akorát tedy s tím rozdílem, že v té době, počátkem 70. let, tedy tam nebyly děti přeživší válku a osamělé maminky, ale vlastně to bylo na tom základě vytvořené pro děti z dětských domovů. A teď se tedy dostávám k té otázce, na kterou jsem navnadila naše posluchače. Když byste vybíral použiju záměrně nevhodné slovo vhodné děti. Které dítě a která žena byla dobrým kandidátem na tu zakládající se SOS dětskou vesničku?
U těch maminek, říkali jsme jim matka pěstounka, tam šlo především o to, aby to byla žena, která je ochotná udělat něco, co my všichni uznáváme jako velmi dobré, chválihodné, ale oni na rozdíl od nás měli tu odvahu to udělat. Čili takový ten základní jejich rys je odvaha jít do nových situací, jít do něčeho neznámého v té službě dětem. To bylo od začátku jasné.
A na pořád, není to na týden.
Tak, to bylo od začátku jasné i těm maminkám, že to je služba na celý život.
Ano.
A tak opravdu některé z nich také několik generací dětí odchovaly a měnil se postupně počet těch dětí ve vesničce v té jedné rodině. Měnilo se trochu složení, protože vesnička SOS dětské vesničky, to obrovské hnutí, které tehdy začalo, podnítilo různé změny ve všech možných zařízeních, dětských domovech.
Vznikaly. Reagovalo se na to.
Reagovalo se na to a vesničky už nebyly jediným zařízením mimo ty klasické dětské domovy, kam děti přicházely. Co je typické, jaké typické dítě? Tak v té době to byla především sourozenecká skupina. Doubí v Karlových Varech bylo několik rodin složených jen z vlastních sourozenců a tehda jich bylo 8. A jen některé rodiny byly poskládané teda z více sourozeneckých skupin nebo jednotlivých dětí. Čili to byla úžasná příležitost vlastně děti, které musely vyrůstat v těch klasických dětských domovech v různých
aby nebyly rozdělené.
Domovech podle věku, tak to byla úžasná příležitost je dát dohromady.
Říká náš dnešní host, psycholog Miloslav Kotek. S panem Miloslavem Kotkem, psychologem a odborníkem na ústavní péči, si povídáme o tom, které děti aspirovaly nejlépe na to být umístěné do SOS dětských vesniček. A já se tedy ptám, jestli hledisko sourozenecké bylo to jediné.
Promiňte, trošičku bych řekl, nejsem odborník na ústavní
dobře,
péči.
Tak já vás tak cítím, ale rozumím.
Ale té náhradní rodinné péči se pohybuje.
Ano, nebo náhradní rodinné,
mnoho let, to je pravda. Samozřejmě, že to nebylo jediné kritérium, ale byla to jedinečná šance dát těm sourozeneckým skupinám možnost být spolu. A ta skladba dětí byla tím pádem různého věku, obojího pohlaví. Když bylo dítě na zvláštní školu, nevylučovalo se, zůstávalo tam. Když bylo nějak zdravotně problémové, postižené, zůstávalo v té skupině, nevyčleňovaly se děti. Nebyl to výběr nějakých
elitních Já jsem si právě myslela, že se třeba dělal výběr, aby to vlastně nebylo zatěžkávací pro tu maminku. Takže oni vlastně snesli i takové, jako tu integraci, řekněme.
Ano, ale na to tam byl tým nás, odborníků, ano. Abychom řekli, tak tohle už ne.
To by nesnesla zase ta maminka třeba.
To ona neunese a bude to na úkor těch ostatních dětí. Čili tam se hledalo a v té době to opravdu byl jedinečný způsob práce. Ten týmový, kdy byli psychiatři, pediatři především, psychologové, sociální pracovnice, když bylo potřeba pedagogové, právníci a takto. Vytvářeli jsme takzvané odborné středisko pro náhradní rodinnou péči, čili vlastně to sdružení, které bylo na úrovni dnešních spolků, občanských sdružení, tak to si vydržovalo, když to řeknu takhle ošklivě, tým odborníků, který tu práci, to předsevzetí něco dělat pro opuštěné děti, vlastně vykonával. Takže my jsme měli za úkol vlastně u každého toho dítěte pro konkrétní maminku sestavit tu skupinu, kterou ano. By ona mohla nejspíš zvládnout. A těch hledisek tam samozřejmě byla celá řada.
Kolik třeba byl ten ideální počet pro tu jednu maminku? To se jistě hledalo, zkoušelo. Tak kolik bylo třeba maximum a kolik třeba minimum, nebo na čem se to ustálilo?
Začínali jsme podle vzoru vlastně rakouského. Mm-hmm. 8 dětí v rodině. Mm-hmm. Brzy jsme došli k tomu, že to je příliš, snížilo se to na 6 a dneska ani na těch 6 se netrvá. Jde o to, jak složité postižení nebo problémové výchovně, problémové ty děti jsou.
Použil jste krásné slovo rodina. Do rodiny v ideálním případě patří muž. Jak to tam bylo? Mohla ta žena mít partnera? Měla partnera?
Bylo by mě divný, kdybyste se nezeptala. To byla nejčastější otázka.
Logicky, slyšíme stále
proč mám. Samotné maminky? Teď přece náhrada je úplnější, když je tam chlap.
Nebo jestli si ho mohla třeba přivést, ta paní, nebo jako, mluvím o jakékoliv jako vývojové možnosti v tom směru. Prostě o chlapovi.
My jsme se poučili teda z Rakouska, kde taky jsme tam jeli s touhletou otázkou a proč ne, teda kompletní ano. pár, říkali, no, ty chlapi to komplikují.
Ale
nesouhlasím. Takhle nám to říkali. A v tom smyslu, že je lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. A ty manželské páry, mezi nimi začala vznikat jako úplně jiné vztahy, rivalita. Ta maminka říká, no, ty seš nemožnej, Franta už tamhle ten věšák pověsil a ty tohle. A řada takovýhlech jako prkotin, v podstatě drobností.
Které by ale nabourávaly vlastně. Vlastně
nahlodávaly takový ten klid, stabilitu, jistotu těch maminek samotných. Čili samozřejmě, že ta náhrada je úplnější, když je tam muž i žena, ale ty chlapy, no tak my toho moc nevydržíme. Řada z nich tam odtud odešla. Teď mluvím o zkušenosti z Rakouska, když my jsme říkali, no a bylo by lepší a tak. A říkali, no zkuste to, ale prostě my máme zkušenost tuhletu. Ty chlapy odcházejí, ty rodiny se rozpadají a vlastně, jestliže chceme dát dítěti prostředí stále a citově vřelé, tak ten chlap tam je příliš velkým rizikem.
Pokud posluchač dorazil teď, tak říkám, bavíme se o SOS dětských vesničkách, náhradní rodinné péči. Samozřejmě, že tím neinspirujeme nikomu, aby rozpadl vlastní rodinu. Bavíme se o tom procesu, kdy se děti vlastně odebraly z dětských domovů do SOS dětských vesniček a o tomto konceptu, který před 50 lety byl u nás založen. Naším dnešním hostem je psycholog Miloslav Kotek. U tématu SOS dětských vesniček a možná i přítomnosti mužů v SOS dětských vesničkách zůstaneme s mužem, psychologem Miloslavem Kotkem, který je dnešního z blízkých setkání. Tak co jste k tomu ještě nedopověděl a písnička nám to přerušila?
To, že samozřejmě ty matky nejsou a nikdy nebyly vázané nějakým celibátem. Některé měly partnery, některé maminky si našly muže takového, který si je vzal i s těmi 7 dětmi a odešli potom mimo vesničku.
A vytvořili rodinu vlastně.
A vytvořili skutečnou. Normální rodinu, odlišnou jenom tím počtem dětí, jinak to o nich nikdo nevěděl, jakou mají historii. To jsme viděli velmi rádi, když se tohleto stalo. Ale přijali jsme tu zkušenost z Rakouska a nám se to potvrdilo, že opravdu je lepší teda radši zajistit stabilitu toho vztahu matky a dětí. Jak jsem už říkal, lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
Pokud se přihodilo, že se to vlastně rozrostlo, no tak i tím lépe, byl to bonus.
Tak jsme všichni fandili a pomáhali k tomu, aby ten vztah měl šanci a někde se dokonce pomáhalo k tomu, aby mohli získat nějaké bydlení, nějaký domek a tak jako, aby měli kam odejít.
Bylo časté, že třeba měla ta žena i vlastní dítě, že už třeba přišla s vlastním dítětem, či ho počala během toho, nebo toto bylo nějakým způsobem třeba striktní a vlastní dítě tam nefungovalo?
Já si nevzpomínám, jestli tam byla, aspoň teď uvažujem o té vesničce.
Jestli to bylo zakázané, jestli to byly třeba neplodné ženy, jestli to jako, jak to bylo prostě s vlastním mateřstvím.
Nespomínám si, jestli tam v Doubí Byla na začátku nějaká maminka s vlastním dítětem. To nevím.
To už, tak je to dávno, to už, do 50 let. Jo,
ale myslím, že ne.
Vy jste byl takové chvíli, myslím, asi právě v tom Doubí u Karlových Varů ředitelem. Malou chviličku jste tam po někom to přebíral, pokud mám správnou informaci, že jste se tedy dostal vlastně do velmi blízkého toho jako chodu, nejenom jako psycholog, ale i třeba z pozice toho psychologa. Udržel jste s někým větší kontakt? Měl jste někdy zpětnou vazbu už s vyrostlým dítětem, které prošlo SOS dětskými vesničkami? Vybaví se vám některý nějaký konkrétní příběh?
To tehda byla jaksi hrátky osudu. Z nouze takhle jsem se stal na tři měsíce vedoucím. Když končil ten původní stavitel, který vesničku vybudoval a v té době byl vedoucím, a než nastoupil potom profesionálně vzdělaný ředitel, tak já jsem tam chvíli teda zaskakoval.
Ale v kterékoliv z těch pozic jste mohl, nebo určitě jste se dostal do bližšího kontaktu s těmi dětmi, tak jestli jste některé poznal třeba po 20 letech, po 30, jestli ten příběh někde jako jste dosledoval vlastně.
No to víte, že ano. A jsme s některými, jsme v kontaktu do dneška. Vím o nich, potkáváme se příležitostně, ne, že bychom se nějak zvlášť přátelili, ale vím o nich a dávají vědět třeba, že mají další dítě a tak jako v tom.
Říká náš dnešní host, psycholog Miloslav Kotek. O SOS dětských vesničkách, které letos slaví krásných 50 let, o jejich smyslu, o tom, proč a jak vznikly, si povídáme s psychologem Miloslavem Kotkem. A vy sám jste teď připomněl, že máte na srdci, a my doufáme tedy, že i na jazyku, jeden příběh. Jeden z mnoha, bezesporu.
No právě, to není jeden příběh. To pro mě skutečně vesnička byla obrovskou studnicí tedy různých poznatků. A sám profesor Matějček často říkal, no já jsem byl přitom, když se děti z rodin brali a dávali do dětských domovů, a teď mám to štěstí být přitom, když je můžeme z těch domovů dávat zpátky do rodin. Mluvil o tom jako o laboratoři, kterou by nikdy nebylo možné samozřejmě udělat z vlastního rozhodnutí, ale život to takhle přinesla. My jsme měli štěstí být přitom. To je spousta příběhů osobních těch dětí. Vzpomínám na jeden, který často říkám i těm našim pěstounům nebo uchazečům, zájemcům o osvojení nebo pěstounskou péči, když je vzděláváme, připravujeme na tuhle tu roli, tak ho řeknu tady taky. Samozřejmě nebudu jmenovat, to je jasné. Přijeli jsme s doktorem Matějčkem do vesničky a já koukám, teď ji nazvu Dáša, vystoupila z autobusu a šla domů do domečku. Táhla za sebou kabelu školní a nabírala do toho bláto. A tak na mě jako vyzývavě koukala. Já jsem říkal, Dášo, co tu děláš? Ona se tak jako výsměšně na mě podívala a Matějček říká, nechy bejt. Tak jsem ji nechal, že ona odešla. Přišli jsme do té rodiny a maminka říká, no já nevím, co to s tou Dášou dneska je. Přišla plnou kabelu bláta, sedla k obědu a začala napichovat brambory na vidličku a takhle je střílela, cvrnkala teda po stropě, po zdech a to. Protože si všimla, že já tak jako koukám, kde se vzaly ty masné fleky na stropě.
Dáši bylo třeba kolik odhadem? Osm na tu cácurku si představíme.
Jo,
ano, ano.
Jo. Mezi sourozencema byla asi prostřední.
Ano.
Najednou povídáme teda s tou maminkou, najednou vidím, Dáša jde ze schodů z prvního patra, v ruce má lahev sirupu a polejvala schody jeden za druhým takhle až dolů. No já teda bych
to,
já bych to nevydržel, neustál, ale ta maminka se zachovala naprosto fantasticky. Říká, jo, Dášo, to je škoda. Já jsem myslela, až tady s pánama doktorama skončíme to naše povídání, že si spolu budeme povídat. Takhle budeme muset vzít kýbl s hadrem a vodou a umývat schody. Dáša zrudla, zmizela nahoře, už jsme ji ten den neviděli. A maminka začala vyprávět o tom, co ta Dáša všechno jí provádí. Nejrůznější takovýhle scény a Matějček byl celý, jako se usmíval, nadšenej, psal si, dělal poznámky. Dneska ta Dáša je ve světové literatuře uváděná ano. jako příklad dítěte sociální provokace, že ano. se snaží přitáhnout pozornost tou provokací.
Takže jsme vlastně teď byli svědkem toho, kde on bral, nebo vy vlastně všichni, kteří tu profesi děláte, ale myslím, on do své literatury třeba tu konkrétní, ty konkrétní příběhy, tu inspiraci vlastně pro nás matky, jak potom s těmi situacemi nakládat.
Ano,
to je jedna
přesně,
ze vzorových.
Přesně. To je úžasný. Prostě od té doby, když se dítě vzteká, tak říkám, jo, rodiče šílí, ale psycholog já sám.
Ano. A platí, nechte ho být. Byla to dobrá cesta i toho pana Matějčka, co vám poradil i té maminky? Byla to ta správná psychologická rada, to, co řekla?
Maminka té holčičce. No ano, ono to fungovalo.
Fungovalo to.
Ono to fungovalo. Ale maminka pokračovala a říká, no jo, ale Dáša je taky, ona mě takhle zlobí, ale ona je taky jediná, kdo mě, a teď vyprávěla, na postel, na polštář, pod pyžamo, mě dala lísteček, maminko, mám tě ráda. Hmm. Ona jí to nedokázala říct. Jo, takovýmhle způsobem ji zlobila, trápila, prostě se přesvědčovala o tom, jestli ta máma to vydrží. A úplně já jsem to viděl potom v mnoha jejich pohledech taky. A ještě teď mě budeš mít ráda. Hmm. A když udělám tohle, ještě mě vydržíš mít ráda. A to ta maminka naprosto intuitivně. Já jsem už na to měl vzdělání, ale bylo mě toho by platný v tu chvíli.
Ona intuitivně to cítila.
Ona intuitivně prostě zareagovala úžasně.
Krásný příběh, děkuji.
A těch takových příběhů je celá řada.
Které jsou pak možná někde v literatuře a vy jste je žili. Náš dnešní host, psycholog Miloslav Kotek. Je velká škoda, že si o počátcích SOS dětských vesniček nemůžeme s Miloslavem Kotkem, psychologem a naším dnešním hostem, povídat déle. Ale určitě k tomu ještě bude příležitost, věřím v to. Pojďme teda skočit teď rovnýma nohama do současnosti. Já jsem říkala, že se vesničky změnily, proměnily svou tvář. Jak ji proměnily a co aspoň v obsahu a smyslu a dopadu na děti v nich zůstalo nebo třeba přineslo nového?
Hnutí SOS dětských vesniček, takhle to musím nazvat, ano. protože to opravdu bylo obrovské celonárodní vzepětí jako lidí, kteří byli ochotni dávat ze svého. Nazbíralo se tolik peněz, jak na ty poměry bylo nepředstavitelné. Vlastně bylo iniciátorem těch různých změn. Opravdu se na základě toho začaly měnit i dětské domovy. Já když jsem tehda jezdil po domovech, tak jsem viděl ještě ty staré ústavního typu. Dneska už takový nenajdete.
I to je dopad těch SOS vesniček, ta proměna.
Jo, to je proměna, kterou můžeme říct také nejen vyprovokovali SOS dětské vesničky. Znovu se obnovila pěstounská péče v různých formách. Dneska nám to připadá samozřejmě, ale tehdy to vůbec samozřejmě nebylo. V té době před vesničkami byla buď osvojení, anebo ústavní výchova. Žádná jiná varianta nebyla. Dneska je celá plejáda těch možností. Také, můžeme říct, mají na tom SOS dětské vesničky podíl. Změnily se různé formy, podoby té péče, to teďko asi nebudeme rozvádět, ale ten smysl zůstal stejný. Je to služba dětem, které přišly o vlastní rodinu. Většinou opuštěním těch rodičů dětí, ne osiřením. O osiřelé děti se dokáže postarat rodina příbuzní, ale zůstávají nám děti opouštěné.
Ano. A tímto uzavíráme krásným obloukem. V podstatě dostáváme k panu Matějčkovi, k vašemu učiteli velkému a člověku, který vás k tomu přivedl, že vlastně tam vznikl první pojem a první označení psychické deprivace dětí, pokud vlastně velmi brzy nemají možnost té nejbližší rodinné péče a té lásky a obětí. A to vlastně ty SOS dětské vesničky dokázali těm dětem přinést zpátky. Říkám-li to dobře.
Ano.
A to nám stále trvá a to je dobře. Jsem moc ráda, že jste byl naším hostem, pane Kotku. Krásnou cestu do Brna vám přeju a na cestu, nejenom na cestu, skleněná kostička, dárek pro mé hosty.
Děkuji pěkně. Terezo Kostková.
Děkuji a ať se vám všechno daří. Naším úžasným dnešním hostem byl psycholog Miloslav Kotek.
Děkuji, nashledanou.
Po krásném povídání jsou připravené zprávy a samozřejmě pokračování za chvilku. No a já i vy se doufám společně těšíme na další blízké setkání. Na dvojce, krásný den.